Kepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji dekabr, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistanyny din adatlygynyň baskylanmagyndan alada bildirýär. Resmi Aşgabat gelecek yıllan ispiritli çikilerin fevdasını çayaklendirmek, bahasını kımmatlatmak kararına geldi. Regionlardaki yaşayıcılar bankamatlarda pul tapılmazlığından şikayet ediyorlar ve beylaki mağlumatlarımız dinleyip bilirtiniz. Olalı günün tazeliklerini dinleyen, olurlu enfizmeni yoksun anna urvan tanış ediyorum. Kavurlu, Gunnuz ve Kannagar velayetlerine 11. dekabrda korulan hücumlarda adından 31 adam öldürüldü deyip Uğan resmiler aittiler. Kavulun Gunvatar bölüğünü hoopsuzluk konvoyunun kolayını partladılan ulu bombası hoopsuzluk güçlerinin adından 4 adasını ve Asudi ilattan 9 adam öldürdü. Bu hücum neticesinde adından 11 adam yaradar oldu. Talibanın sözcüsü Zabihullah Mujahid Twitter'da bu hücumu özlerinin kuranlıklarını haber verdi. Şu aralıkta Taliban cengçilerinin Demirgazyk'taki Gunnuz velayetinde bir barlyk nokodyny eden 3 sagatlyk hüjümine adından 10 tany polisiýa öfiseri öldürildi. 11 tanysy bolsa yaralandy diýip velayet kengesiniň agdasy Gulam Rabbani aýtdy. Gün ortadaki Kannagar velayetinde Taliban cengçileri Argyhistan itrafındaki barlyk nokodyny zabt edip 8 öfiseri öldürdiler diýip velayet gubernatorynyň sözcüsi Aziz Ahmet Aziz aýtdy. Söwgüçli Talibanyň 11 söwgüçlüsiniň öldürilenini habar berilýär. 10-njy dekabrda gurulan hüjümlerde Taliban howpsuzlyk güýçleriniň 32 agdasyny öldürdi. Europa Parlamenti Ukraina kino rejissori Oleg Sentsov 2018-nji ýylyň Sakharov bayramy bilen tebriklýär. 12-nji dekabra berilenin dawara Ortiýetiň 2014-nji ýylda Dogduk Krymyny ele geçirmegine garşy çykandan soň tutsak edilen Sentsov hatyralamak maksady edinýär. Европа ресмиләре Русия хакимиятләрне төрмәдә огылан иден 145 көнлек ашлыгыннан соң Сенсоның саглык ягдайының ярамал булмаганына галиянын айтып, дерхал азат ителмәгенә чагырыярлар. Кримдә доглан Сенсо Орсетин 2014-нче елда Украина армадасын эле кечермәгенә каршы чыкканнан соң террорчылыкта гүнәл тапылып 20 ел төрмә тутыклыгына хөкем ителде. Ул хәзер Демиргалк Орсетдә ярлашкан төрмәдә сакланылар. Адам хукуклар топорлар Гүнватыр хөкүмәтләре оның suudyny siýasy wäpli diýip tanqyd etdiler. Kazakstan Gunwatarynak Aktau şäherini nämelim partlaýan jamyň partlamagy netijesinde adından 2 adam öldü diýip Kazak resmiýetler aýdýar. İçeri işler ministrligi 12-nji dekabrda bir gün odal metal galynlarynyň toplanýan ýerinde bolan partlamada 3 adamyň ýaraly bolanlygyny aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmyk Khanbet Kasimow Medvedew üçin gysgaça maglumat berilenine jurnalistlere aýtmagyna görä, häzir bu ýerde harby hemde polisiýa derňegçileri derňe işlerini alyp barýar. Howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çagdaty Fransiýanyň Strasbourg şäherindäki Christmas bazarynda 2 adam atyp öldüren, 14 adam yaralan ýaraly erkek bolýar. Guman edilen erkek 11-nji dekabr agşamy bütün görekde terrora garşy operasiýanyň çägini garawulçylyk çekýän eskerler bilen atyşdan soň gaçyp gutuldy. Gözlenilen adam atyş mahalyna yaralanan diýip hasaplanýar we Fransiýanyň howpsuzlyk gurullukları onuň guman edilen ekstremistleriň gödäkçilik sanawyna duran adam bolanyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Abbasanyň Awganistan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşdy. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekligine gyzyklanma bildirdiler. Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä Halilzad Awganistany durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hemde olaryň goňşy Awganistany we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Kırgızistan tanımal yazı Çingiz Aytmatov'un doğulun gününün 90 yıllığını belledi. Prezident Soranbay Jeenbekow ve beylaki yokor derecel Kırgız resmileri 12. dekabrda payitahit Bişkek'in gol oyununu Aytmatov'un Atabeyt Hatira toplumundaki madarına gül çemenlerini koydular. Jeenbekow Milli Filarmoniya öyününe uğralan başka bir davarada çıkış edip Aytmatov'u dünya edebiyatındaki acayip hadise divatlanırdı. Odalki Sovet Kengeşliginde meşhur olan Kırgız yazısı 2008-nji ýylda 79 ýaşynda aradan çykdy. Rus hemde Kırgız dillerine ýazan Aytmatov'un eserleri 176 dile terjim edilip 128 ýurtda 100 millionyň gowrak nuskada çap edildi. Siz